Να είμαστε λοιπόν και εμείς στην πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή του ΠΑΜΕ για τον κινηματογράφο. Εμείς που σκοπεύουμε μαζί σας να συλλογιστούμε τις δυνάμεις μας, τη μάθησή μας, τα κουράγια μας που τα αντλούμε από την κοσμοθεωρία μας, να τα σμίξουμε με τις προσδοκίες του κόσμου, να συστρατευτούμε και να συμπορευτούμε με τα λεγεμένα και τα φτιαγμένα των δημιουργών της λαϊκής, ρεαλιστικής, κινηματογραφικής τέχνης. Για σας ο κινηματογράφος είναι ένα θέαμα. Για μένα είναι σχεδόν μία αντίληψη του κόσμου. Ο κινηματογράφος είναι φορέας της κίνησης. Ο κινηματογράφος ανανεώνει τις λογοτεχνίες. Ο κινηματογράφος είναι τόλμη. Ο κινηματογράφος είναι αθλητής. Ο κινηματογράφος διαδίδει ιδέες, έγραψε ο Μαγιακόφσκι το 1922. Στο μικρόφωνο Στέφανος Πλάκας, όπως προείπαμε, η πρώτη κινηματογραφική εκπομπή από το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Δύο φορές το μήνα θα είμαστε μαζί σας, θα μιλάμε για τον κινηματογράφο. Ένα κινηματογράφο που θα μαθαίνουμε και θα εκπαιδευόμαστε. Ταινίες που παίζονται και αξίζουν να τις δούμε. Συνεντεύξεις με ανθρώπους του χώρου. Πιστεύουμε ότι θα είναι αποτελεσματική αυτή η εκπομπή και μας θα μας εκπαιδεύει και θα μας δίνει κουράγιο. Γιατί όπως είπε και ο Μαγιακόφσκι, ο κινηματογράφος είναι κίνηση. Κίνηση στην ακινησία λοιπόν. Πριν λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή ο Βιτόριο Ταβιάνι σε ηλικία 88 ετών. Ο μεγάλος σκηνοθέτης Βιτόριο Ταβιάνι, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του Πάολο υπήρξαν εξέχουσες φυσιογνωμίες στον χώρο της 7ης τέχνης και υπέγραψαν μερικά από τα αριστουργήματα του ιταλικού κινηματογράφου με μαρξιστική αισθητική και ματιά. Γεννήθηκε το 1929 στο Σαν Μινιάτο, ένα μικρό δήμο στα περίχωρα της Πίζας. Δύο χρόνια αργότερα γεννήθηκε ο αδελφός του Πάολου. Παιδιά αστικής οικογένειας διαπαιδαγωγήθηκαν άνετα. Μελέτησαν μουσική και παίζοντας διάφορα όργανα έμαθαν να αγαπούν την ιταλική μουσική παράδοση και όχι μόνο αυτή. Σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο της Πίζας, γρήγορα όμως στις αρχές του 60 στράφηκαν στον πολιτικό κινηματογράφο. Πρώτα στην κριτική και τη δημιουργία κινηματογραφικών λεσχών στην περιοχή τους και στη συνέχεια στη σκηνοθεσία. Πριν δύο χρόνια η Δημοκρατική Ενότητα Σκηνοθετών με σκοπό να αναδείξει τι πάει να πει προσφυγιά και πάνθυνη εργατική δύναμη διοργάνωσε με επιτυχία διήμερο φεστιβάλ αλληλεγγύης τον Απρίλιο του 2016 στο θερινό κινηματογράφο Αιωλία της Κεσαριανής με προβολή κινηματογραφικών ταινιών και στόχο μια ελάχιστη προσφορά στους πρόσφυγες εν είδη ειδικής βοήθειας. Τότε η Δημοκρατική Ενότητα Σκηνοθετών κοινοποίησε την πρόθεσή της σε σκηνοθέτες γνωστούς και άγνωστους και ζήτησε την υποστήριξή τους. Μεταξύ των σκηνοθετών που ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία, οι αδελφοί Βιτόριο και Πάολο Ταβιάνι απάντησαν άμεσα και ζεστά. Είμαστε δίπλα σας και στη δουλειά σας. Διεξάγετε μάχες που κι εμείς διεξήγαμε σε ολόκληρη τη ζωή μας. Σας είμαστε ευγνώμονες για αυτό που κάνετε. Να μας υπολογίζετε πνευματικά, παρόντες στο έργο σας και δεχτείτε τον εναγκαλισμό μας. Εκτός των 20 πολλών ταινιών μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ, οι αδελφοί Ταβιάνι έχουν γυρίσει 20 ταινίες μυθοπλασίες μεγάλου μήκους. Τα απόλυτα αριστουργήματά τους, το Αλαζανφάν το 1974, ο Κέσσαρας πρέπει να πεθάνει, η νύχτα του Σαν Λορέτζο. Τιμήθηκαν με το Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ Κανών το 1977 για την ταινία «Πατέρας Αφέντης», ταινία που θεωρήθηκε μια από τις πιο σημαντικές ιταλικές δημιουργίες. Είπαμε λοιπόν ότι ο κινηματογράφος θα είναι πάντα το θέμα μας και στις επόμενες εκπομπές θα ασχοληθούμε με την ιστορία του και την εξέλιξή του. Ο κινηματογράφος είναι η αποκαλούμενη και έβδομη τέχνη δίπλα στη γλυπτική, τη ζωγραφική, το χορό, την αρχιτεκτονική, τη μουσική και τη λογοτεχνία. Αρχικά εμφανίστηκε περισσότερο μια νέα τεχνική καταγραφή της κίνησης και οπτικοποίησής της, όπως δηλώνει και ο ίδιος ο όρος. Κινηματογράφος, κίνηση, συγγραφή. Έβδομη τέχνη λοιπόν ο κινηματογράφος, βαπτίστηκε από κριτικούς και θεωρητικούς του κινηματογράφου με αφορμή την εξέλιξη του κινηματογράφου με πρωτοπόρο το σοβιετικό κινηματογράφο μετά την Επανάσταση του 1917 και κυρίως με την ταινία «Ποτέμκιν» του Άιζενστάιν. Αυτά ήταν τα διαπιστευτήρια για να ονομαστεί ο κινηματογράφος «Έβδομη τέχνη». Δύσκολο να αναδειχθεί ένας μοναδικός εφευρέτης του κινηματογράφου ως τεχνική της κινούμενης εικόνας. Καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της τεχνικής κινηματογράφου διαδραμάτισε η ανακάλυψη και διάδοση της φωτογραφίας στα μέσα του 19ου αιώνα. Μια από τις πρώτες και ιδιαίτερα σημαντικές αναλύσεις της κίνησης με τη βοήθεια της φωτογραφικής μηχανής έγινε το 1878 όταν ο Βρετανός φωτογράφος Μέιμπριτζ, έχοντας καταφέρει να αναπτύξει μεθόδους διαδοχικής φωτογράφησης, απεικόνισε την κίνηση ενός αλόγου, αποδεικνύοντας τότε πως κατά τη διάρκεια του καταπαλμού του υπάρχουν στιγμές που τα πόδια του δεν έχουν επαφή με το έδαφος. Την ίδια εποχή, ο Γάλλος φυσικός Ετιέν Μαρέ κατόρθωσε να συλλάβει φωτογραφικά το πέταγμα ενός πουλιού με τη βοήθεια μιας φωτογραφικής μηχανής με τη δυνατότητα να αποτυπώνει 12 στιγμιότυπα ανά λεπτό. Τα σημαντικότερα ίσως επιτεύγματα σχετικά με την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τεχνικής έγιναν στα τέλη του 1880 με κυριότερο ίσως την εφεύρεση του κινητοσκοπίου από τον Βίλιαμ Ντίκινσον, ο οποίος εργαζόταν στα εργαστήρια του Τόμας Έντισον. Το κινητοσκόπιο ήταν μια μηχανή προβολής με δυνατότητα να προβάλλει την κινηματογραφική ταινία σε ένα κουτί, το οποίο ήταν ορατό μόνο από έναν θεατή μέσω μίας οπής. Η συσκευή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά επίσημα 20 Μαΐου 1891 μαζί με την πρώτη κινηματογραφική ταινία. Ο Έντισον θεωρούσε την εφεύρεση του κινητοσκοπίου ίσονος σημασίας και ο ίδιος δεν ενδιαφέρθηκε ώστε να προβάλλονται οι ταινίες για περισσότερους θεατές. Επιπλέον δεν κατοχύρωσε την εφεύρεσή του διεθνώς, με αποτέλεσμα να είναι νόμιμη η αντιγραφή και η εξέλιξή της στην Ευρώπη, όπου σύντομα εμφανίστηκε ως εισαγόμενο προϊόν. Όπως είπαμε, στην εξέλιξη του κινηματογράφου, σπουδαίο ρόλο έπαιξε ο σοβιετικός κινηματογράφος, ο οποίος και έδωσε τα διαπιστευτήρια για το βάφτισμα του κινηματογράφου στην έβδομη τέχνη. Τα προεπαναστατικά χρόνια ο κινηματογράφος στη Ρωσία αλλά και στις άλλες καπιταλιστικές χώρες απλά κατέγραφε και αναπαρήγαγε κινούμενες εικόνες και σκηνές. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελούσε μια βιντεοσκόπηση θεατρικής δράσης με ελάχιστες εξαιρέσεις. Από απλό ψυχαγωγικό θέμα ολοκληρώθηκε σαν τέχνη. Πήρε δηλαδή καλλιτεχνική διάσταση και εξελίχθηκε στη νεότερη από τις τέχνες την ονομαζόμενη έβδομη τέχνη με την πρωτότυπη εργασία, την εφευρετικότητα, τους πειραματισμούς μιας γενιάς απνευσμένων πρωτοπόρων κινηματογραφιστών που αναδείχθηκε τα πρώτα χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση μέσα στην δυναμική της γέννησε τον κινηματογράφο σαν τέχνη. Να αναφέρουμε τους πρωτοπόρους σε αυτή την πορεία της εξέλιξης του κινηματογράφου, τους πρωτοπόρους του σοβιετικού κινηματογράφου, τον Άιζενστάιν, τον Τζίγκα Βερτόφ, τον Κουλέφσοφ, τον Πουντόβκιν και άλλους. Για να δούμε το επόμενο δεκαπενθήμερο μέχρι την επόμενη εκπομπή μας τι μπορούμε να δούμε στις οθόνες της Αθήνας. Θα ξεκινήσουμε από την κινηματογραφική Λέσχη και Σεριανή Σκοπευτήριο, όπου κάνει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο νεορεαλισμό. Ο νεορεαλισμός, ο οποίος αναπτύχθηκε κυρίως μετά το 1945, μετά τον καταστρεπτικό Παγκόσμιο Πόλεμο, η κινηματογραφική σχολή εγκαταλείπει το φανταστικό, το εξωπραγματικό, το παραμορφωμένο και ατομικό και περνάει σε ρεαλιστικά πλαίσια στην πόλη και στη ζωή στην πόλη. Να πούμε εδώ, όπως αναφέρει η κινηματογραφική Λέσχη και Σεριανή, είναι αυτή η κινηματογραφική σχολή έχει τη ρίζα της γέννησής της στην Ιταλία μετά το 1945. Ο κινηματογραφικός φακός πλέον εγκαταλείπει τα στούντιο και τις παραμορφώσεις του και καθίσταται μέσα στην πόλη και στο αστικό περιβάλλον της. Το κοινωνικό περιβάλλον μεταξύ 1945-1950, περίοδος που ακμάζει ο ιταλικός νεορεαλισμός, είναι η συντριβή του κοινωνικού ιστού μετά τον πόλεμο, η φτώχεια, ο μαυραγωρητισμός και η εξαθλίωση. Ο νεορεαλισμός έρχεται να εισάγει στον κινηματογράφο τη σκέψη για το κοινωνικό είναι και γίγνεσθε. Ήρθε να αντιπαρατεθεί στο κοσμικό μελό, την αισθηματική κωμωδία, τη θεαματική υπερπαραγωγή και όλες αυτές τις ανούσιες ταινίες που χαρακτήριζαν την προηγούμενη περίοδο και που καμιά ανοίξη δεν περιείχαν για τα διωγγωμένα κοινωνικά προβλήματα και τις αγωνίες του απλού καθημερινού ανθρώπου. Ύστερα από την δραματική εμπειρία που προκάλεσε ο πόλεμος, φαινόταν σκανδαλώδης η επιστροφή σε αυτού του είδους τις ταινίες. Πρωτοπόροι του νεορεαλισμού, να αναφέρουμε μερικούς, όπως ο Βιτόριο Ντεσίκα, Κλέφτης των Ποδηλάτων, Ροσελίνη, Ρώμη Ανοχήρωτη Πόλη, Ντεσάντης, Πικρό Ρίζι, Λουκίνο Βισκόντι, Ουμπέρτο Ντι και άλλες πολλές ταινίες από πολλούς δημιουργούς. Την ερχόμενη Τετάρτη, 25 Απρίλη, 8 η ώρα το βράδυ προβάλλεται η ταινία από την κινηματογραφική λέσχη στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Κεσαριανής. Η ταινία του Βιτόριο Ντεσίκα, Ουμπέρτο Ντι. Ένα συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος ζει μόνος του, με μοναδική συντροφιά το πιστό σκυλί του, συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα οικονομικά, κινδυνεύοντας άμεσα να βρεθεί στο δρόμο. Καλή ώρα όπως σήμερα. Η αγαπημένη ταινία του Βιτόριο Ντεσίκα, ο Ουμπέρτο Ντι, σε σενάριο του θεωρητικού του ρεύματος Τσέζαρη Τσαβατίνη. Η συγκεκριμένη ταινία, αφιερωμένη στον πατέρα του Βιτόριο Ντεσίκα, Ουμπέρτο, ξεσήκωσε πλήθος αντιπαραθέσεων και αντιδράσεων από τους χριστιανοδημοκράτες κύρια πολιτικούς, με επικεφαλή στον Τζούλιο Αντρεώτη, που μενόμενος ισχυριζόταν ότι η ταινία προσέφερε χείριστες υπηρεσίες στην εικόνα της Ιταλίας στο εξωτερικό. Και αυτό γιατί η περίοδος της καπιταλιστικής ανάπτυξης, του μεταπολεμικού οικονομικού θάματος στις δεκαετίες του 50, της εκβιομηχάνησης, της κατασκευής γιγαντιαίου δικτύου υποδομών μεταφοράς, της κατανάλωσης της κοινωνίας της μάζας, του αυτοκινήτου, της τηλεόρασης και των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Η ταινία Ντεσίκα δείχνει 50 συνταξιούχους, θύματα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, να διαδηλώνουν για αυξήσεις στη σύνταξη και το αστικό κράτος μέσω της αστυνομίας του να απαντά με γερό ξυλοφόρτωμα. Ανάμεσα στους διαδηλωτές, ο αξιοπρεπής Ουμπέρτο Ντι, με ζωή συνώνυμο της στέρησης. Ζει σε μια μίζερη κάμαρα γεμάτη μυρμήγκια στην πανσιόν μιας χοντρόπετσης και των οικοκυράς, με μοναδική συντροφιά το σκύλο του και μια νεαρή έγκυο υπηρέτρια που δεν ξέρει ποιος από τους δύο φίλους που συναντάει είναι ο πατέρας του παιδιού τους. Κοινωνική καταγγελία, ολοκληρωμένα, ευαίσθητα και οξυδερκή ψυχολογικά πορτρέτα. Τα γυρατιά και μοναξιά αποδίδονται με σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τόνους λυρικούς. Ο κατακαιρματισμός των γεγονότων αντικατοπτρίζει τον επώδυνο ρυθμό της ζωής. Πρωταγωνιστής της ιστορίας, ένας ερασιτέχνης συνεφίλ, καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Ερμηνεία μετρημένη με στιγμές αυτοσαρκασμού. Καινοτόμα στοιχεία διακρίνονται στο στυλιστικό χαρακτήρα του φίλου. Για παράδειγμα, η κάμερα ακολουθεί τις χειρονομίες του συνταξιούχου και της υπηρέτριας και τις αποσυνθέτει σε σειρά αυτόνομων στιγμών με απεικονιστική κατάδειξη ανεξάρτητα από τα αίτια της ιστορίας. Επίσης, ένα είδος αφήγησης που προχωρά μέσα από τον κατακαιρματισμό των επεισοδίων της καθημερινότητας σε μια αλληλουχία γεγονότων που δεν ανταποκρίνονται σε καμιά αναγκαιότητα δραματοποίησης. Η τεχνική αυτή, κατά τον θεωρητικό Αντρέ Μπαζέν, κάνει την ταινία Ουμπέρτο Ντι να στοιχίζεται στην ευθεία του Προύστ ως στηριγμένη στη διαρκή ανακάλυψη και την αναπαράσταση ενός πραγματικού χρόνου του Ενεστώτα, ενώ η υπαρξιακή αγωνία και η οπτική ερήμωση θυμίζουν Κάφκα. Επόμενη προβολή της κινηματογραφικής λέσχης στις 2 του Μάη με μια ταινία του Στέλη Τατασόπουλου αφιερωμένη στην εργατική τάξη. Η ταινία του Στέλη Τατασόπουλου «Η Μαύρη Γη». Μια ταινία φιξιών και ντοκιμαντέρ ταυτόχρονα σε σενάριο του συγγραφέα Νίκου Σφυρόερα, σκηνογραφίες του ηθοποιού και ζωγράφου Μιχάλη Νικολινάκου, μουσική Γιώργο Καζάζογλου, φωτογραφία Τζενία Λιφέρη, με πρωταγωνιστές τους Γιώργο Φούντα, Φρόσο Κοκόλα και άλλους ηθοποιούς και πολλούς ερασιτέχνες. Αυθεντικοί μάρτυρες του θέματος περιγράφονται σε αυτή την ταινία. Παρά τα πέτρινα χρόνια της εποχής, η ταινία πήρε το πρώτο βραβείο των κριτικών κινηματογράφων και την πρώτη τιμητική διάκριση του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1973, ενώ τιμήθηκε και σε διεθνές φεστιβάλ της Σοβιετικής Ένωσης. Εργάτες του Σμυριδορυχείου στην Άξο και κάτοικοι του χωριού αναπαρέτησαν την άγρια εκμετάλλευσή τους στα ορυχεία και τη στερημένη ζωή τους, ενώ τα αφεντικά τους πλούτιζαν από την υπεραξία του μόχθου τους, αδιαφορώντας για τη σωματική ακαιρεότητά τους, ακόμα και για τη ζωή τους. Ο Στέλιος Τατασόπουλος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1908 και έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια με δύο ακόμη αγόρια και δύο κορίτσια. Ο πατέρας του Δημήτρης ήταν σοσιαλιστής και από αυτόν επηρεάστηκε ο νεαρός Στέλιος και τα αδέρφια του. Το κινηματογραφικό του ξεκίνημα έγινε το 1928 σχεδόν και ταυτίζεται με αυτό του ελληνικού κινηματογράφου. Είναι ο πρώτος σκηνοθέτης που σπούδασε στο εξωτερικό και ο πρώτος σκηνοθέτης που είδε την τέχνη του σε σχέση με τα κοινωνικά και πολιτικά δρόμενα. Το 1931 επιστρέφει στην Ελλάδα από σπουδές και γυρίζει την πρώτη του ταινία, την Κοινωνική Σαπίλα. Η ιστορικός του ελληνικού κινηματογράφου Αγλαία Μητροπούλου θεώρησε την ταινία αυτή σαν το πρώτο δείγμα κοινωνικής κριτικής στον ελληνικό κινηματογράφο. Το 1951 ο Στέλιος Τατασόπουλος ιδρύει το Συνεταιρισμό Παραγωγής Ταινιών και το 1952 γυρίζει την ταινία «Μαύρη Γη», την οποία θα δούμε στις 2 Απρίλη. Η ταινία «Μαύρη Γη», νεορεαλιστική ταινία, που αυτό πάει να πει ότι ο νεορεαλισμός εμφανίστηκε στην Ελλάδα αμέσως μετά τον Ιταλικό νεορεαλισμό. Μπορούμε να πούμε την κοινωνική σαπίλα του Στέλη Τατασόπουλου που έγινε το 1931, δείγμα νεορεαλιστικής κοινωνικής κριτικής στον ελληνικό κινηματογράφο. Άλλες ταινίες νεορεαλιστικές ελληνικές έχουμε το «Πικρό ψωμί» του Γρηγόρη Γρηγορίου το 1951, ακολουθεί «Η Μαύρη Γη» το 1952 του Στέλη Τατασόπουλου, το 1953 το «Ξυπόλυτο τάγμα» του Γκρέκ Τάλας, «Μαγική πόλη» του Κούντουρου το 1954, «Συνοικία το όνειρο» του Αλέκου Αλεξανδράκη το 1961. Πάμε τώρα να δούμε τι θα προβάλλει η κινηματογραφική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων. Την 5η στις 26 Απρίλη στις 8 και 4 θα προβάλλει την βραβευμένη ταινία του Δήμου Αμπελιώδη «Το δέντρο που πληγώναμε». Την 4η στις 16 του Μάη στις 8 και 4 προβολή του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ των Σούζαν Μπάζικερ και Στέλιο Ευσταθόπουλου «Ιστορίες του Σμυριγλιού». Θα παραβερθούν και σκηνοθέτες και θα λάβουν μέρος σε συζήτηση που θα ακολουθήσει μετά την προβολή. Νάξος, ένα κόσμο μυστηριακό, άγνωστο και πολλές φορές απόμακρο, που η καρδιά της ύπαρξής του χτυπά στα έγκατα της συναξιακής γης, επιχειρεί να αποκρυπτογραφεί στο ντοκιματέρ του Στέλιου Ευσταθόπουλου και τη Σούζαν Μπάζικερ. Στην ορεινή ενδοχώρα οι άνθρωποι επιβιώνουν μαζεύοντας πέτρες. Από τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 6 κοινότητες κατέχουν το προνόμιο να εξορίσουν τη Σμύριδα που βρίσκεται στο βουνό Αμόμαξη. Παλιά η μαύρη πέτρα ήταν περιζήτητη στη βιομηχανία σαν λιαντικό. Σήμερα το κράτος παραλαμβάνει τη σοδειά και παρέχει στους εργάτες μόνο τα ένσημα του ΙΚΑ. Για να επιβιώνουν παλεύουν με τα άγωνα χωράφια τους. Πολλοί νέοι φεύγουν. «Χωρίς τη Σμύριδα θα ερημώσουν τα χωριά μας», λέει ο Γιαννούλης. 400 άντρες έχουν ακόμα το δικαίωμα εργασίας και ανησυχούν. Το κράτος της κρίσης δεν θέλει να διατηρήσει την εξόρυξη. Το Σμυρίλι είναι η ζωή τους. Θα υπάρξει μέλλον. Προβάλλονται λοιπόν από την κινηματογραφική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπελοκήπων στους Αμπελόκηπους, Λάκωνος 9, στο πάρκο Καψάπ, πλησίον του σταθμού μετρό Πανόρμου. Στις 5 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, ο Δήμος Κεσαριανής, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, θα προβάλλει την ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Το σημείωμα». 5 Μαΐου, στον ανοιχτό χώρο του σκοπευτηρίου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Μετά από τη μαζική προσέλευση στις προγραμματισμένες προβολές της Κυριακής και της Τετάρτης, η ταινία μας θα συνεχίσει να προβάλλεται στον κινηματογράφο Μικρόκοσμος καθημερινά από 5η 19 Απρίλη στις 7 το βράδυ. Αυτό μας λέει το δελτίο τύπου, το οποίο αφορά το νέο ντοκιμαντέρ του Ξενοφόντα Βαρδαρού «Η Παρτιζάνη των Αθηνών». Ένα ντοκιματέρ για την ιαμική αντίσταση την περίοδο της κατοχής στην Αθήνα 40-44. 14 αφηγήσεις, 14 ιστορίες. Ένας λαός ενάντια στους Ιταλούς και Γερμανούς κατακτητές και στους ντόπιους συνεργάτες τους. Ένα ντοκιμαντέρ για τη συλλογική μνήμη. Με αφετηρία της μαρτυρίας ανθρώπων που έλαβαν μέρος στην αντίσταση, το ντοκιμαντέρ «Η Παρτιζάνη των Αθηνών» επιχειρεί να ρίξει φως σε γνωστές και άγνωστες ιστορίες του αγώνα τους, όπως αυτές διαδραματίστηκαν μέσα στις συνοικίες της Αθήνας. Από την περίοδο του λοιμού του 41-42, τα συσίτια των Λαϊκών Επιτροπών και της Εθνικής Αλληλεγγύης, τις μεγαλειώδεις πορείες ενάντια στην επιστράτευση και την κάθοδο των Βουλγάρων, τις μάχες του Ελλάς και τις όπλες στις συνοικίες, την ίδρυση του ΕΑΜ με πρωτοβουλία του Κουκουέ, τις παράνομες προκηρύξεις και τα συνθήματα της ΕΠΟΝ στους στίχους μέχρι την απελευθέρωση της Αθήνας, οι πρωταγωνιστές συνθέτουν ένα μοσαϊκό εμπειριών, αγόρων και προσδοκιών για το πώς επέλεξαν να συγκρουστούν με την ιτοπάθεια και τη συνεργασία με τον ναζισμό-φασισμό. Οι προσωπικές ιστορίες δένουν με σπάνιο αρχιακό υλικό, πρωτότυπη μουσική και πλάνα του σήμερα μέσα από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, το σκοπευτήριο της Κεσαριανής και της συνοικίας της Αθήνας. Προβάλλεται ταινία λοιπόν στις 9 το βράδυ στο κινηματογράφο Μικρόκοσμο, Λεωφόρο Συγκρού 106, στο σταθμό του μετρό του Φίξ. Στις 30 Απριλίου, στις 12.30 το μεσημέρι, ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Κορυδαλού θα προβάλλει την ταινία «Ladlow, οι Έλληνες στους πολέμους του Άνθρακα» στο Δημαρχείο του Κορυδαλού. «Ladlow», μια ταινία που καταγράφει τον ξεσηκωμό, την απεργία ανθρακορίχων στο Ladlow του Κολοράντο, στα ορυχεία του Ροκφέλλερ, όπου εκεί δολοφονήθηκε ο Έλληνας συνδικαλιστής Λουί Τίκα. Όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν, στις 30 Απριλίου, 12.30 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο Κορυδαλού, από τον Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Κορυδαλού. Ακολουθεί μελοποιημένος ο ύμνος των εργατών στα ορυχεία του Κολοράντο, Union Forever, σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση από το συγκρότημα Ρωμιοσύνη. Το τραγούδι αυτό ήταν και το μουσικό θέμα του ντοκιματέρ του Λάντλου. Οι στίχοι γράφτηκαν από τον πρόεδρο του τότε Αμερικανικού Συνδικάτου Ανθρακορύχων, Frank Hayes, το 1913. Τραγουδιόταν από τους απεργούς ανθρακορύχους στους πολέμους του άνθρακα στο Κολοράντο. Οι στίχοι του ύμνου αυτού τραγουδιόταν επίσης και στον Αμερικάνικο Εμφύλιο Πόλεμο. Σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση λοιπόν από το συγκρότημα Ρωμιοσύνη, του ντοκιμαντέρ Λάντλου, οι Έλληνες του πολέμου του άνθρακα, Union Forever. Και εμείς λοιπόν και εσείς πρέπει να πάρουμε την κινηματογραφική τέχνη σαν όπλο, να πολεμήσουμε την ψευτιά και την αμορφωσιά, να γίνουμε η ενδιάμεση, να γίνουμε το ανάμεσα στον παραγωγό και στο κοινό. να γίνουμε το φροντιστήριο της στρατευμένης τέχνης για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τις ανάγκες της εποχής για να αλλάξουμε όλοι μαζί τα πράγματα. Γιατί αν μείνουν τα πράγματα όπως είναι, είμαστε χαμένοι. Η μεταβολή είναι εμάς ο φίλος μας και η διαφωνία ο σύμμαχός μας στον αγώνα. Από το τίποτα κάτι πρέπει και εμείς να φτιάξουμε. Η δε του κόσμου η παντοδύναμη να γίνουν πρέπει τίποτα. Αυτό που ήδη κατέχουμε να τα αφήσουμε. Να πιάσουμε, να πάρουμε αυτό που μας αρνούνται. Μας λέει στην παρακαταθήκη του ο Μπέρτολτ Μπρέχτ. Κίνηση στην ακινησία λοιπόν, την 1η του Μάη, την εργατική πρωτομαγιά, στους δρόμους, να διεκδικήσουμε αυτά που μας έχουν πάρει και να κατακτήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Τελειώνουμε λοιπόν για σήμερα την πρώτη εκπομπή για τον κινηματογράφο στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 7 του Μάη την ίδια ώρα. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του ερμηνευτή τον Pete Seeger, Which Side Are You On, με ποιανού το μέρος είσαι. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1931 σαν θρακοριχεία του Harlan County στο Κεντάκι από την Florence Rees, η οποία ήταν σύζυγος του Προέδρου των Συνδικάτων του Sam Rees, και πήγαν να τον συλλάβουν στο σπίτι του. Αυτός κατόρθωσε να διαφύγει και αμέσως μετά η σύζυγός του, η Florence Rees, κάθισε και έγραψε το τραγούδι «Με ποιανού το μέρος είσαι». Καλή συνέχεια, θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me, which side are you on? Which side are you on? Sing it! Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on? You I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell. Tell me which side are you on?